galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o e da idin kaga imaaneysa Washington. waa galab isniin ah sebtembar waa 9 sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo bogan internetka ee voasomali.com afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo waxaan idaacadda galabtii wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o e da waxaa ka mid ah madaxweyne lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid ah shacabka bokool ay u muujiyeen ciidamada Ethiopia.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkaasi iyo warar kaleeto oo ku saabsan soomaaliya iyo guud ahaanba dunida balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka
dadka reer koonfur galbeed damiisho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo aragsoo ah yaa sheegay xaqaayin leeyihin inay aragtidii runta alla kiiceebay oo naka er wadari mahiidii
madaxweyne lafta gareen codkiisaasi waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkan inta aan ku guda jirno warkii caalamka ku soo dhawaada. madaxa xuquuqul insaanka qaramada midoobay Volker Turk ayaa isniinta maanteeta ah sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo ka hortagista colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdega ah ee haatan loo baahan yahay. waan ognahay ayuu yiri in dagaaladu ay ku faafayaan iyo sidoo kaleta jiilalka mustaqbalka ay wareer gelinayaan kobaca wareegyada naceebkana ay sii kordhayaan haddii aanan waxba laga qabanin. Turk ayaa waxa uu sheegay in fadhiga golaha ammaanka ee xuquuqul insaanka ee Geneva mar uu ka hadlayay nasiib darro ay tahay dagaalka Gaza tusaalaha ugu muhiimsanna ay tahay waxa haatan socda. Turk ayaa sidoo kaleeto wuxuu iftiimiyey weeraradii naxdinta lahaa ee Hamas ee Israa'il barakicinta qasabka ah ee 1.9 milyan oo dad ah oo reer Gaza ah iyo sidoo kaleeto 100 Israa'iiliyiin ah oo uu sheegay weli inay ku jiraan gacanta dhinaca la heystayaasha ee u yihiin ee Hamas iyo howlgallada burburinta leh ee daanta galbeed ka socda oo ah kuwo masiibo ah oo aan joogsanayn ayuu yiri. Militariga Israa'il ayaa sheegay isniinta maanteeta inay qaadeen weerar ka dhana dhismayaal iyo goobo laga soo bilaabay oo yiraahdeen inay isticmaalaan dagaalyahanada Xisbullah ee koonfurta Lebanon oo ah halkii ugu dambeysay ee isku dhacyada xuduudda u dhexeysa labada dhinac ay ka dhacayeen kuwaasi oo kor u qaaday walaaca laga qabo ka hor isku horimaadyada ballaaran ee gobolka ku sii fidaya. mas-uuliyiinta Israa'il ayaa axaddii shalay sheegay in nin hubeysan oo u dhashay dalka Urdun uu 3 qof oo Israa'iili ah ku dilay marinka Alambee ee dalkaasi Urdun ay u yaqaanaan dadka reer Urdunna buundada Boqor Xuseen oo ah marinka isku xira xadka Urdun iyo daanta galbeed ee dhulka la heysta ee Falastiiniyiinta. militariga Israa'il ayaa sheegay in ninkaasi hubeysan oo watay baabuur xamuul ah oo ka yimid dhanka Urdun uu ku soo dhawaaday isgoyska Alambi kadib markii uu rasaasna ku furay isla markiiba goob ay ciidamada Israa'il joogeen waxa ay keentay geerida 3 askar ee ka tirsan Israa'iiliyiinta. waxaa kaleeto ay sheegeen in 3 qof ee la dilay ay sidoo kaleeto ku jirtay haweeney rayida oo da'deedu ay tahay 50 sano jir. ninkan oo la xaqiijiyey inuu ahaa muwaadin u dhashay dalka Urdun ayaa waxa uu ku dhintay israsaasayntii dhex martay asaga iyo ciidamada Israa'il ee ilaalada marinka daanta galbeed laga soo galo. waa weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ka dhaca xadka Urdun uu la wadaagay Israa'il 7 bishii Oktoobar markaasi oo Hamas ay weerar ku qaaday koonfurta Israa'il. dhanka kaleetana Gaza saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ah kuwii ugu dambeeyay Israa'il ay la bartilmaameysatay halkaasi gur ku yaala magaalada Jabaliya axaddii isla markaasina ay ku dileen Maxamed Mursi oo ah aha agaasimo ku xigeenkii hay'adda gargaarka degdegga ah ee Gaza. Weerarkaas ayaa sidoo kale lagu dilay 4 xubnood oo ka mid ah qoyska Maxamed Mursi. Waxa Israa'il wali aysan ka hadlin dhacdadaasi. Adeegsiga arrimaha gurmadka degdegga ee Gaza ayaa bayaan adeegaas ay ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in dilka Mursi uu ka dhigan yahay xubintii 83aad ee ka mid ah qoyskiisa iyo qaraabadiisa ee lagu dilay Gaza tan iyo bilowgii bishii October 7-deedii markii ay dhaceen weeraradaasi. Maamulka waqooyi galbeed ee dalka Pakistanna isniinta maantaa waxa ay sheegeen in qarax meena ah oo wadada dacalkeeda lagu sii aasay ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan kuwa talaalka ka hortagista xanuunka dabeesha ah wareejiyo iyo sidoo kale askar booliis oo galbinayay. Duqeynta qaraxaas aan raaxde oo ka dhacay degmada South Waziristan ee ku dhow xuduudda Afghanistan ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen shaqaalaha dabeesha iyo sidoo kale to ilaaladooda maalinkii uu furmay ololaha talaalka ee ka dhacay halkaasii oo dhan. Saraakiisha amaanka iyo kuwa isbitaalka ayaa sheegay in 3 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo 6 ka mid ah ciidamada amaanka ay ka mid yihiin dadka dhibanayaasha. Ma jirto koox si degdeg ah u sheegatay mas'uuliyadda rabshadahan ka dhacay gobolkaasi xuduuda ah isla markaasina keenay in ay dhaawacyadaasi soo gaaraan gaar ahaan qarxidaasi lala beegsaday shaqaalahaasi caafimaadka. Hase yeeshee ururka Taliban Pakistan ee 7 hore iyagu ku fulinaya halkaasi weerarada joogtada ah oo ay ku dileen 7 ka mid ah shaqaalaha xanuunka cudurka dabeesha ee ka hortaga talaalka iyo kuwa kale in ay ayagu had iyo goor loo tiriyo weerarada noocaan oo kale ta. Ukraine ayaa sheegtay iyadana isniinta maanta in Ruushka ay weerareen dalkaasi 8 diyaaradoodna ay ku weerareen oo kuwa duuliyaha aan lahayn iyo 3 gantaal oo hagayay oo ay ku jiraan weeraradii ugu dambeeyay ee lagu bartilmaameed sida caasimada Ukraine ee Kiev. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 2 ka mid ah 3 gantaal iyo 6 ka mid ah 8 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn iyadoo markaasina la joojiyay in ay ka iyadoo markaasina la xoojinayo in gobolkaasi laga hortago duulimaadyada ku socda ee dhinaca Ruushka. Ilaa ay haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay qasaaraha ka dhashay halkaasi ee dowladda. Wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa sheegay isniinta maanta ah in difaacooda cirka ay ku soo rideen diyaaradaha droneska loo yaqaano ee laga leeyahay dalka Ukraine oo dulmaraya gobolka Belgorod oo ka mid ah dhulka ay markaasi ka dhacayeen dagaalada joogtada ah ee dhinaca xuduuda. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Magaalada Muqdisho aan ku bilowno ee maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. Shirkaasi oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaran ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay sar u qaadista khataraha amniga ee jira. Hadaba warbixin amurtaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas'uuliyiin kale. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhul daaqsimeedka iyo baraha waraabka. Shirkan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyay saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan wadamada oo ay ku jirta Soomaaliya. Isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumeynaysa caqabadaha amni ee jira oo ay ku jiraan علاضها بركعة يكرر تحت جرنمها إذا ماذا أمنه وإني لقب سدان حقيقة عصب وأنا إني هلان توبر إيا أغب كفلا سيئي وجوابان هل است أبني إيا سدوكرة هل است عميلها مدحة هولقالك أدمس الصومالي الدنجيري محمد الأميني أو كمدة مسؤولين تمدى شك هذا الشيء أي عرب ككل فتي إن الصومالية صدم كي سنة إلى صعدة في أي وجهه شيء عقبه الحريرة إسبدل كعمل هذا.
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Somalia يدور لتحرع عقبه الديجان كإيجار كإي لكورنتي صدم كي سنة إلى صعدة في لباتة الكهر قد بنبضوارته. walla boqorshe oo isku dhafan oo caalami ah maanta waxaanu aqoonsanahay in diyaarinta qaybta abniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istiraatiiji ah iyo talaabooyin degdeg ah waxaanu ku bogaadinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wado dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha abni ee al-shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada Kuxigeenka ergiga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya George Kanwe ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya labadii sano ee ugu dambeeyay ay horumar ka sameysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga
Somalia has made such progress in the past year 18 months 2 years in advancing its climate agenda
Soomaaliya ayaa horumar weyn ka sameysay labadii sano ee la soo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin iyadoo cadeynaysa mowqifkeeda sidoo kale waxa la sameeyay horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleelida nabadda tani waa fursad muhiim ah oo lagu mideyn karo doodahan kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub higsiga 2060 iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah
and the vision 2060 and the vision of a Somalia at peace with itself
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay wajahaysay xaalada ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeelo u geystay qaybo kamid ah dhul daaqsimeedka, waraabka iyo tacabka beeraha waxaana jirta in dad badan ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn Xasan Kaasi Qoyste VOA Muqdisho
markana koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta ka hadlay xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay taageeradii ee qaar ka mid ah shacabka bokool u muujiyeen ciidamada Ethiopia lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed aysan cidna marti uga noqon doonin dowladnimada Soomaaliya warbixintan baydhabo waxaa ka soo diray wariyahayaga Muxtar Maxamed Atoosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo safar shaqo uu maqnaa maalmihii ugu dambeeyay ayaa shacabka soo dhaweeyay isagoo la hadlay wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka soo yeeray magaalada Muqdisho kuwaas oo dhaawac ku ah buu yiri jiritaanka midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka madaxweyne Laftagreen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka Bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta siyaasad darteed in lagu culaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaar ah ay isla haysiyaan waa wax aan la aqbali karin ayuu yiri madaxweynaha
safar shaqay ku maqanay geedka kooy ilaahay ha yaruuri nabada kooy mahadsantiin walaashiin ku mahadnagay soo dhaweyntum diirran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnagee eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer koonfur galbeed meel walbo iyo rogaan intaas kadib runtii ilaahay aa mahad leh geedka inistaana shaani wali runtii fool xumo ahaa oo intii aana maqanaayay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed لكجاي في السداي دول النمدي واللين كل ماي من نمد الصومالي عقبت هاي أوه كميري مقالة مرة حد الصومالي مقدشو سيدي يهان إيد يهيد يان كحما وانا وال إيه 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 عقبت لك إيه من نمد أمد الصومالي إيه دول النمد الصومالي إيه النظام كونفدرال كإيه أو حتى لفظه لهر قريب أنا قادة عقبت كإيه تذكر كونفور قلبي دميشو تلديو يأمنشو يأرق ولادي أو أرق شو إيه ياشيغي سيدوال اندريران ياكو هذا لي حقائن ليين وانا ولين شاغينا دولد يددكي قصي تياكو لهذا لين دكي بكولكو هذا لي إني أرق تدي هنكاء لك الغيابي ووكي قولك أر ودري ميهي دي شهادة ودني يتدكو قاسي بيان نصيب درك لهذا ودني يدى ولن دلده هو بو صومال نما جرت ودني يجرت دكون خيكم فرق البيت يا كبلا وداس يونا كدماغاس أركتدين إمن نمالين يفكر في اسم غبتان ياسين لغن وانا سين قراوان
لنا عكلم الحوين عبد العزيز لفت قرن وحوكلو عديه إني تاجر سينهين حلبان نذي كسو جيري كون فرق البداية كهذلي فبتان كشعب كقبل كبكول
ولين ما هذا جاي حلبان نذي فدر لك إيه كون فرق البداية متلاي أو ضميرك ذاتك شعبك ريك كون فرق البداية تاجري أول لك هندي لك فما أي لك عيني إيه جيدا ما تيجي اللي بعنا كونفور قلبي متريو هرنان مثلاً لان كله اللي بعنا سومالي هذا سومالي نمد مدلل كتبونا تخرج كونفور قلبي هذا ولي مثلاً إن الشعب يوم هذا لين يوم تاجر يوم ما تيجي تاريخ ذا قراصة أو بعد ذلك كتير تميز جديد إسرائيل ونجيك ولي أسوائل لأنها شلباتن إيشا تحلبان ريكون فرق البيت إيه هنسورنتي كون فرق البيت هنسورنتي داتي شعبك هاي تاغيرتي ودنيتي بانتها هاي تيلي سحوحي هاي ديدي يعني محمد يايانا ولي ألنا كون فرق البيت جربتين ماها سنتين واجبتين يا قدتين حسانات اسم وضتين حسانات dad ka shacabkiin siisii oo xasaanad qabiil kala siin ku qaadi karmay minnimo iyo Soomaalnimo yaal iskil roog hoob la diidoona wal shan tabeel lan walba nan been ka dhalan ma la beeri san taas kadib walaha ka gaba gabeeyay dad ka feekon fur galbeed dibad iyo gudo wali la faday minnimo isku tahashi أمنيشو انتلادان مستقبل شو كتلادان هرمر شو كتلادان يو او إسايسدو ميدايسن لنكست او والقرار علمي عامي سياسي يو شعبو وليفدان قول إلهي إذن شيكون فرق البيت إسكتلادان أمنيقانو كتلادان أمنيقانو انتلادان مستقبل كانو انتلادان
معلمي اللي صورة في مقالة مقدشو waxa ka jiray kala aragti duunaasho oo u dhaxeeya masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Ethiopia deegaanada koonfur galbeed horraanta bishan September degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxa ka dhacay dibad baxay shacabka gobolka Bakool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Ethiopia inay sii joogan deegaanadooda ee amniga Sudan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo
dhinac kale tan culimada Soomaaliyeed ayaa shir maalmahan ay ku yeelanayeen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen xiisadda sii kululaanaysa u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia bayaanka soo baxay kulankoodaas ayay ku garab istaageen dawladda Soomaaliya go'aamadii ay ka qaadatay khilaafka kala dhaxeeya Ethiopia waxaana ku baaqeen wadajir iyo midnimo hadalka culimada ayaa imaanaya iyadoo sidan oo kale taa xiisadda uga falceliyeen qaybo kamida bulshada oo ay ku jiraan xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed kuwaas oo siyaabo kala gidsan uga hadlay arrinta warkan waxaa inoo diyaariyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
culimaadinka ku shiray caasimada ayaa si adag uga hadlay xiisadda u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa, taas oo dhalatay kadib markii Ethiopia ay heshiis is-afgarad badeed ah la gaartay Somaliland. Khilaafka ayaa cirki isku sii shareeray markii Soomaaliya oo arrinkaasi ka falcelinaysa ay heshiis daafac la gaartay dalka Masar, kaasoo Ethiopia ay si weyn uga hortimay. War-saxaafadeedka wadaaddada ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay aan idin soo gudbinay sida qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed oo ay ku jiraan siyaasiyiin, xildhibaano iyo oday dhaqmeedyo ay uga falceliyeen xiisadan, kuwaasoo qaarkood ku dhaliilay qaabka dowladda Soomaaliya ay u maaraynayso, halka kuwo kale oo culimmadan ay ku jiraanna ay taageero u muujiyeen. Qodobada ku jiray warmultiyeedka culimmada ay ka soo saareen shirkoodii maalmahan u socday ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey Sheekh Cali Axmed Xoogsade.
Iyada oo la adkaynayo bayaankii ka soo baxay shirweynaha labaad ee culimmada Soomaaliyeed ee ku aadanaa waajibnimada ka hortagga iskudayga dowladda Itoobiya iyo garab istaagga dowladda dadaalada dowladda Soomaaliyeed ee u hogaaminaya madaxweyne Dr. Xasan Sheekh, iyada oo la fulinayo qowlka Alle subxaanahu watacaala nafaraya midnimada iyo wadajirka ummadda, oo allah ku yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waadkuruu nicmat allaahi calaykum, waxa ay culimmada Soomaaliyeed soo saareen qodobadan soo socda. Kow, culimmada Soomaaliyeed waxa ay adkaynayaan waajibnimada difaaca madax bannaanida dalka iyo dhowridda midnimada ummadda Soomaaliyeed. Labo, culimmada Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhaqanka, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, dumarka iyo dhallinyarada inay u midoobaan difaacidda diinta iyo dalka, kana fogaadaan wax kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Saddex, culimmada Soomaaliyeed waxa ay si gaar ah uga digayaan dadka ku howlan kicinta kala qaybinta, isku horkeynka bulshada ee faafinaya hadallada iyo dacaayadaha dhiilaysan ee la isku marinayo baraha bulshada, iyaga oo ugu baaqaya inay alla ka cabsadaan dhowraana dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo midnimada ummadda. Afar, culimmada Soomaaliyeed waxa ay dowladda ugu baaqayaan inay abuurto jawi ay ku wada hadlaan dadka qaba tabashooyinka si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Shan, culimmada Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan shacabka Itoobiya inay ilaaliyaan nabad ku wada noolaashaha iyo daris wanaagga shucuubta labada dal, una caqli celiyaan hoggaanka dowladdeeda ee ka shaqeynaya isku horkeynka iyo horinta colaado kale ee dhex mara labada dowladood ee dariska ah. Lix, culimmada Soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaalada gudaha iyo dibadda oo ay wado dowladda uu horseedku ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee ku wajahan ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed badeed ee Soomaaliya. Toddobo, ugu dambeyntii culimmada Soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaalada dowladda Soomaaliyeed ee xoojinta heshiisyada iskaashi oo ay la yeelatay dowladaha Islaamka si loo ilaaliyo danaha qaranka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, dadka dowladda Soomaaliya kaga soo horjeestay kuna dhaliilay qaabkay uga falcelisay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doorto maamul goboleedka Koonfur Galbeed, kuwaas oo toddobaad ka hor shir jaayid ku qabtay magaalada Muqdisho. Warkii ay soo saareen ayaa waxaa xilligaasi saxaafaddu u akhriyey xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Nuur.
Habdhaqanka siyaasadeed ee hoggaanka dalku waa mid sii kala fogeynaya wadajirka dadka iyo midnimada dalka. Hoggaanka dalka waxa uu lumiyey mas-uuliyaddii koowaad ee ka saarnayd isu keenista dadka iyo kalsoonidii dadku ka qabi lahaayeen dowladnimada, sidoo kalena waxa uu ka gaabiyey hirgelinta qorshe dowladeedkii ku dhisnaa wadatashi, wadar ogol iyo isu tanaasul. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu heshiisyo amni iyo difaac oo badan la galay dowlado isdiidan, kuwaasoo aan la horkeynin golaha shacabka. Heshiisyadaasi oo aan aaminsannahay inay ka dhalan karto halis khatarteeda leh, haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeena ay ka qabaan iyo mas-uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonida dadka iyo deegaanadaba, waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil u horseedi kara dagaalka qarxaman daqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo rar gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfurta Galbeed Soomaaliya. Hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada Koonfurta Galbeed oo ah isku tashiga waa inay ku bogaadiyaan, laakiin inay qalalaaso siyaasadeed dagaal iyo burbur inay u harsaydaan maaha. Dawladda isdagaalsanna in la isku balamiyo inay isku dul dagaalaan dalkeenna in laga shaqeeyo waa laga haboon yahay.
Xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa sii kacday markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii u dambeeyey ay ku yeesheen magaalada Ankara, kaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda Turkiga iyo heshiiskii daafac ee Soomaaliya ay la gashay dalka Masar.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa nala socodsiinaya warbixintaas oo aad ka dhageysanayseen Washington. Wali waxaad nagala socotaan baahinteena galabnimo. Bandhigii aan wanaagsanayn ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden bishii June markii uu dooda la galay Donald Trump ayaa horseeday in uu tartanka madaxtinimo ka haro, Kamala Harrisna ay noqoto qofka xisbiga Dimuqraadiga ka sharaxan. Haddaba warbixintan waxa aan ku eegaynaa qaar ka tirsan doodihii madaxtinimo ee taariikhda Mareykanka soo maray, kuwaas oo bedelay jihadii uu ololaha doorashada u socday. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Ugu horreyn waa sanadkii 1960-kii waxaa dooday labadii tartame ee John F. Kennedy iyo Richard Nixon. Doodani waxay ahayd markii ugu horreysay ee la dareemay raadka uu telefishinku ku leeyahay siyaasadda. Kennedy ayaa u muuqday qof deggan oo isku kalsoon, halka Nixon oo lug ka dhaawacnaa uu dhididayay nalalkii stuudiyaha dartood. Kennedy ayaa sababtaas darteed raayay ururintii dadweynaha samada ku galay. Aynu isagana eegno sanadkii 1980-kii markii ay tartamayeen Jimmy Carter iyo Ronald Reagan. Reagan oo si deggan uga falceliya dhaleecayn madaxweyne Carter uga timid ayaa muujiyey sida uu firfircoon yahay iyo xirfadiisii dhinaca hadalka. Tani waxaa durba loo arkay meeshii laysku dhaafay, taas oo Reagan ka caawisay in tiro aad u badan ku guuleysto. Sanadkii 1988-kii waxaa iyagana ay dooday dhexmartay George Bushkii aabaha iyo Michael Dukakis. Michael Dukakis ayaa wax laga weydiiyey xukunka dilka ah iyo sidoo tusaale ahaan uu arrintaasi uga jawaabi lahaa haddii xaaskiisa la kufsado naftana laga gooyo. Su'aashii ayaa Dukakis ka disku noqotay, jawaabtiisii aan dareenka wanaagsan ku jirin ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey, taasina waxay raad xun ku yeelatay ololihiisii. Doodii 1992-kii ee dhexmartay Bill Clinton iyo Bushkii aabaha ayaa jawaabihii dareenka wanaagsanaa watay ee Clinton iyo dhinaca kale Bush oo mar walba saacadiisa eegayey ay Clinton ka dhigeen tartame dadkii u cuntamay. Haddii aynu u nimaano sanadkii 2000, Al Gore iyo Bushkii wiilka ayaa yeeshay dood kale oo wax kala saaraysa. Neeftuur ka soo baxayay Al Gore oo mikrofoonka laga maqlayay ayaa xoojiyey fursadihii Bush. Habdhaqankii Al Gore ayaa codbixiyaasha qaarkood ay la dhici waayeen, waxaana taasi raad ku yeelatay tartankii aadka laysugu dhowaa. Sanadkan aynu ku jirna 2024, toddobaadyo kadib doodii dhex martay Joe Biden iyo Donald Trump, iyadoo Biden loo arkayay nin da'weyn, ayaa keentay in si kadis ugu dhawaaqo in tartanka aanu ku sii jiraynin. Haddaba doodahan la yeesho xilliga tartanka madaxtinimo ayaa muujiyey bandhigga tartamaha, waxaana raad muuqda ku yeeshaan ra'yiga dadweynaha, arrintaas oo marka dambe sabab u noqota in ololuhu sii socdo iyo inuu halkaasi ku joogsado.
Mahadsanid Maxamed Cabdixasan ayaa warbixintaasi kooban ee xiisaha leh nala socodsiinaya waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Nidiriga cad ee horey loogu eedeeyey in uu basaas u ahaa Ruushka ayaa meydkiisa la helay Sabtidii Agoosto 13-keedii, sida ay sheegtay hay-adda Marine Mind oo ah hay-ad samafala oo Norway laga leeyahay. Warkan faahfaahintiisu waxaa inoo hayay Xuseen Barre Aadan.
Sharciyadan ayaa waxaa ka mid ah dadaalo lagu dhimayo ku tiirsanaanta Mareykanka ee shirkadaha biotechnolojiyadda ee shiilaha, mamnuucidda baabuurta korontada ku shaqeysa iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu sameeyo shiilaha, xadidaadda muwaadiniinta shiinaha ah inay iibsadaan dhul beereedka Mareykanka, iyo adkeynta xayiraadda dhinaca dhoofinta. Mareykanka ayaa u warka shiinaha inuu yahay dalka ugu weyn ee tartanka caalamiga ah kula jira, sharci dejiyasha Mareykanka ayaa soo jeedinaya sharciyo lagu hubinayo sidii uu Mareykanku u mar walba ugu guuleysan lahaa tartankaasi. Sharciyada loo codqaadi doono todobaadkan ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo taageero ka haysta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee gudaha Mareykanka. Kooxa u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa ka walwalsan saameynta sharciyadan, iyagoo ka digaya hadallo dhaawacaya dadka asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya ee Mareykanka ah. Safaaradda Shiinaha ee magaaladani Washington ayaa sharciyadani ku tilmaantay kuwa xoojinaya xiisadaha sanadkan oo ah waliba sanad doorasho. Liu Bingyu oo u hadlay Shiinaha ayaa sheegay in haddii la meel mariyo sharciyadan ay sababi doonaan faragelin culus oo ku timaada xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka iyo iskaashiga faa'iidada leh ee u dhexeeya, waxaana shaki la'aan dhaawacmi doona danaha iyo sumcadda iyo kalsoonida lagu qabo Mareykanka sida uu hadalka u dhigay. Haddii la ansixiyo sharciyadani waxa weli ay u baahnaan doonaan inay ka gudbaan aqalka sare ee sanadka. Sharciyada ugu muhiimsan ee ilaa iyo hadda miiska saaran ayaa waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka biotechnolojiyada la xidhiidha Shiinaha. Sharcigan ayaa lagu mamnuucayaa koox ka kooban 5 shirkadood oo xiriir la leh Shiinaha in ay la shaqeeyaan cid kasta oo lacag ka hesha dowladda dhexe ee federaalka Mareykanka. Sharci kale ayaa lagu mamnuucayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay sameyso shirkadda Shiinaha DJI oo ah tan ugu badan suuqa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee caalamka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Weli Washington ayaad nagala socotaan. Waa hagaag markana dhegeystayaal aan bal dalka Canada eegno. Waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ka socda dadaalo lagu wacyigelinayo dhalinyarada Soomaalida ee magaaladaasi si looga weeciyo falalka aanan wanaagsanayn. Natiijo wanaagsan ayaa la sheegay inay ka soo baxayso dadaalkaasi. Maamulka masaajidka Qaalid bin Waliid ee magaaladaasi Toronto ayaa waxa uu yahay masjidka ay maamulaan Soomaalida oo ka mid ah meelaha dadkaasi wacyigelinta looga wado. Abshir Ali Arale oo ka mid ah maamulka masaajidkaasi ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Toronto ee dalka Canada Hussein Nur Haji.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Aad iyo aad baa ugu mahadsantahay fursadda aad siisay ee soo dhawayntii. Runtii masaajidkan Qaalid bin Waliid waxaa la aasaasay muddo ka soo wareegtay 25 sano kor. Waxaan ka mid ahay howlwadeenada dhalinyarada, waxyaalo badan ayaa loo qabtaa. Waxaa madax noo ah oo director nooga ah xagga dhalinyarada nin la yiraahdo Axmed Urur oo howlahan qaabilsan. Waxyaalo badan 5 sano ka hor buu micnaa jaamacadda soo dhameeyay, alxamdulilaah. Magaalada waxaa ka jira jiray dilal badan. Mar alle markuu isaga yimid iyo dhalinyaro kale samatar iyo dhalinyaro badan oo kaashaday, wuxuu bilaabay wacdi oo la yiraahdo Sunday program oo carruurtii sida salaadii gaangiska looga soo saari lahaay, masaajidka looga xiri lahaay, aqiidada la bari lahaay, galaasyo badan oo dhigtay oo bilaabay. Runtii galaasyadiisu waxay ku bilaabeen ilaa 10 qofood 4. Hadda runtii waxaan gaarnay heer aan celi weyne. Todobaadka maalin 10 ayuu bixiyaa oo galabta sandhiida waxaa kaliya oo sandhiida masaajidka yimaado. Dhalinyarada saxaabka wacdinta loo baro oo gaangiska iyo akhlaaqaadka islaamiga loo baro ilaa 210 qof. Runtii gabdhaha jiro oo iyagana oo 10 u dhigo iyadana oo gaarayso ilaa 300 ilaa 210. Arrimahaas muddan ku soo jirnay, haddana insha Allah ta'ala waa sii wadnaa.
Waa tahay marka abshir waxay iga warantaa dadaalada hadda sheegtay. Maxay ka tareen dilalkii faraha badnaa ee dhalinyarada ay la kulmi jireen ee Soomaalida Toronto?
Runtii wax badan bay ka tareen. Hatta waxaa lana soo xiriiray oo Axmed iyo maamulka la soo xiriiray booliska waddanka. Lambarka intuu ahaay iskaba dhaaf 100% marka waxay maanta wuxuu marayaan 25%. 75% waa dhamaaday. Waxaan soo mari jiray weekend hal qof laba qof la dilo. Hadda waxaan ka hadlaynaa in 6-7 bil iyo sanadkii aan qofna naga dilin wacdiga markuu bilaabay.
Waa tahay ayaga warantaa bal maanta kale hadda dhalinyaradii oo dhan aad isku keenteen iyo dadka bulshada ee hor muudka u ah, maxuu ahaa ujeedka in la isku keeno dhalinyaradii iyo odayaasha?
Su'aal jiddan horta arrinta maanta aan sameynay haddaanahay khaasatan maamulka qaybta sportska ani Axmed Urur. Waxaan leenahay laba barnaamij oo KBA oo basketballka ah iyo koox aan asaasnay oo liyiraahda KBW FC Soccer Club oo sanadka labaad aan dheelnay. ayaan ugu mahadcelinaynaa appreciation ka ee wanaaga ila iyo konton arur oo soccer dhisho iyo basket koodi baan azunnay waxaan u azunnay inay bulshada ay nagala soo qayb galaan waxaan nagala soo qayb galay ururyada today waxaan nagala soo qayb galay samkey waxaan nagala soo qayb galay gala kanada waxaan nagala soo qayb galay banaadir soccer club toronto tiger horseed muqdisho fc safe club and kisuma si isku dhaxgalka wada jirka aan u adkeeno aan umada aan u tusno in aan wan mid aanahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan arinkaas daraadeed aan ugu qasabtay in sports kan walaaleyn aan hal meel aan kooda qadeyn maanta
dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray markii arkaan bulshada sidaan ugu isugu imaaneyso isdhexgal sameeyneyso oo maaragtay dadkii odayaashii iyo gaamiyashii bulshadana ay dhex joogaan fariin noocee bay gudbinaysaa maxay ka faa'iideeyaan
runtii fariin waxay gudbinaysaa in mustaqbalka dambe iyo caruurteen ay yihiin aan macnaheen ka wada tashano ee arkaan anagoo macnaha wada dheeleyno anagoo wada korne anagoo waa yeelayna caruurteen daano waraabiyaashina boon dheeli jiraabiyaashina masaayida ka shaqeey jira iyo wadankii waa first generation marka waxaan direynaa message fiican caruurteen inayna arkaan sida aan bulshadeena isku dhaxgalnay bahda sportska masaajidida community-ga ay direysaa fariin aad u culus runtii marka sportska la antis waa qayb ka diin kamida sportsku wuxuu kamid yahay macnaha waxyaalaha oo macnaha diinta asaasiga u ah isdhexgalka bulshada iyo arimahaas ayuu kamid yahay marka fariintaas baan direynaa maanta aan Soomaali u dirnay
waxa ugu dambeyntii waalidiinta maxaad u jeedin lahayd adoo isoo koobay
runtii waalidiintii waxaan u soo jeedi lahaa in caruurtoodu ku soo xiraan masaajida iyo inay sportsiga geeyaan sportsku wuxuu kamid yahay waxyaalaha jirka dhiso masaajidkan oo keena isdhexgalka wanaaga wada qabsiga iyo ina hal tiir noqon anaga aan soo jeedi lahayn waalidinta dhamaan turano
Abshir Cali Arraale oo ka mid ah maamulka masaajidka Khalid bin Walid oo waramay wariyaha VOA-da ee dalkaasi Canada Hussein Nur Haaji ayuu kaasi ahaa markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ugu soo diyaarisay wariyaha VOA-da Seenab Abubakar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii la soo dhaafay cunnooyinka laga keeno dibadda waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qaybo ka mid ah qudaarta ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday igala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xir ilaaliyaha qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Luqmaan
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها ولا عليه زينب بهدا وسلاما يا سنة دقي من بدن ولا عليه وحك قصبة يا مجرى لكن هل علت باجر تايو وعيجا جنع ستدا النجا وحي أبدينهين إنه وادت آد وير دادودو وحي أدحيان وادت كونتون سنة وحي كهوسية أفرتني إيشان مركا بربركي dalkii markii dowladnimada dhacday ilaa inta u dhaxaysay dhalinyaro soo hana qaaday unba ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen kaliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqoto qof maal qabeen ah ama sidee hanti kugu soo gasha lagama fiirin ma iska kama fiirin kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u danna gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay ayadaba maxaa u danna adeerka iyo aabaha maxaa u danna dalkaada guud ahaan maxaa u danna marka waxaan nagu yar wadaniyadii aan nagu yar qasab naguma ahan cid nagu qasbi karta malahan maanta waxaan leenahay ganacsata malaayiin dollar haysata markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u malaynayaa inuu 300 oo kun 400 oo kun lege markaas waxa la keenay Thailand ba la keenaya malaayiga gasacaysan ukunti waxa la heli karaa xir digaag goofaf waaweyn leenahay dad waxaan leenahay masaxad dhul kan ugu ballaaran dunida islaayahay aad wanaagsan bi ilaahi nasiyay ummad nool shacabka inuu iska yiri yahay waa 15 milyan dhulka aan haystana uu nagu filan yahay marka cid lagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto, laakiin waxaan hayaa wacyi gelin la'aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan. Aragtidayna waxay noqotay money oriented, inaan lacag sameyno mahma kaanad. Marka waa maasan tahay
Muqtar, ma jirta baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda?
Seyni Bulaal waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibkay Axmed oo dooday igula jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran V8. Walaal Seyni, haddii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay Axmed, waayo qodobka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye, maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo. Intaas wadanka waxaa gacanta ku hayay oo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo. Waxaad aragtaa doolarka 6.20 weligiis kama dhaqaaqo 7.20, isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahday waddanaa dowlad laheyn oo shilinkiis kontrolaya ganacsatada. Wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodayda, wadanka caasimadu waxaa ku nool 4 milyan iyo xoogaay, wadankiina sidiisiiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimankeena waldiita ah labada shabeelle jubbooyinka, meelihii halbowlaha ahay oo beerihii wax laga soo saaray, sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay, damaanka uu badan yahay uu baahida jirto, rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida. Haddiisan jiri lahayn in dibadda wax laga keeno, waxa yaraan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filnayn bulshada sidii uu sicirbarar ku noqon lahaa. Runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida, baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horaan usoo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada. Runtii waxay door ka dheelayaan wax walba, sokortu waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno shamiintada, inaa walba dad fiirsa oo wadamada dariska nala ah ukunta ha noqoto, muuska ha noqdo, wax soo saarka ha noqdo, waan dareemaynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno. Laakiin waxaa su-aasha ay tahay oo isweydiinta ay tahay demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ah ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax kasoo saari karaan, intay doonaan wax abuuri karaan? Ma jirto beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu haya oo nimankaas nabadiinta ku hayo, bulshadii oo korortay, damaankii uu jiro, rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaali. Taa ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan, ay keenaan, ay daboolaan baahida bulshada.
Si aan dib kugu soo noqdo Axmed, waad dhageysanaysaa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar?
bismillahi raxmaan raxiim. Waalkii Muqtar waa mahadsan yahay. Doodaayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneyn. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagi yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa amaanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibidiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin, min 1990 ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay khayr ha siiyo, beerahaasi waa la beerayay waana la keenayay. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyadii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya iyo jaamacadaha dal ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah adii kale guriyahan la dhisaayo istaag lehed nolosha istaag lehed muqdisho maanta way dhismaysa soomaaliyana way dhismaysa marka iyadoo sawo amni ay jirta haddana target weyn oo dul saaran ganacsatada anaga soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxa laga raadiyay waxa dhacday qasir saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay soos markaasaa inta baxeen ganacsada soomaaliyeed bay indonesia tageen waxay keeneen markab ganacsi ah markaasay kun iyo shan boqol la gaarsiiyey warshadiina waa la xiray marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni ma ahane waa aragti sidee degdeg lacag lagu sameeyo way iwadanayd la-aan marka waa mahadsan tahay
haye muqtar sida axmed iyo dad badanba ay qabaan ma laga fursan karay talaabadan oo ganacsatadu ma haboonayd inay dhiirageliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado
Zainab walaal waxaan filayaa saaxiibkay axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynaya dalka waayo waxa uu ka hadlaya iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon waxaan rabaa axmed inaan xasuusiyo aan fahansiiyo aan tuso dadkii beeraha ka shaqayn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqayn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii xaalado abni darro iyo xaalado dhaqaale xumo beerihii wax beeraya iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka 4 million iyo wax ka badan weeye waxa loo baahan yahay da waxaynaas ma daboolayso marna ma dabooli karto runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta soomaaliya ee la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin aniga waxaan dhihi lahay abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada soomaaliyeed runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo beerihii la rabo in investment gareeyo wax soo saar la sameeyo dowladda qayb ay ka noqoto ganacsi rugti ganacsata qayb ka noqoto shacab qayb ma jirto weli waad arkaysa waana arkayna xaqiiqda inaan u gudagalaan la rabaa maahana iska hadalno aan dhahno ganacsatada ayaa cadow eh inaan ku celcelino maaha fiirbal kaamuka fiira agaarka caasimada dadki beerihii wax sameynaa dhan magaalada wada joogaan yaa ka shaqeynaya beerihii yaa ukunka soo saaraya yaa dalaga abuuraya yaa wax soo saar iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo aadana fatahaad iisan jiraan axmed walaal waxaan rabaa xaqiiqda inaad balfahantid
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa maxaad xalka u aragtaan marka hore axmed aan ku horeeyo
maadsan tahay walaale xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatada in ilaahay ay ka baqaan aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan wayna mahadsan yihiin aniga doorkooda meen karaayo way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan laakiin maca dalika waxyaabaha aasaasiyaadka ah nolosha ah si kastaba a dalkaada adiga iskale waana dhiirigelin karta waxku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo dalkaana foolxumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa ceyb marka dal dhan wada saylad oo suuq ah waa ceyb waaye marka ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan marka waayo cudurradii aan ugu batay dhibaatadii aan ugu badatay marka intaasun baan dhihi lahaa xalka keliya waxa weeye aragti qurux badan inay dalka dib ugu fiiriyaan oo aysan fiirin qutulyoonka maalintaas ay helayaan marka intaa baan dhihi lahaa asalaamu calaykum
mukhtaar hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo muxuu xalku yahay
Zainab walaal waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada soomaaliyeed hadday noqoto beerihii deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka shabeelooyinka jubooyinka mardho waxaan rajaynayaa soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirta mooska dhoofin jirtay qudaarta dalagyada kala gedisan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimankan ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadbaqayaa oo oo runtii dadaal weyn qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan umada Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahayeen in aqoolbo capacity ay ka daboolaan socor aan baan ismo aan raashin aan wax walba runtii abaal iyo amaan weyn dalka ku leeyeen runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mardhan waxa rajaynaynaa dalkii barwaaqo ah Soomaaliya green wada ah
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Ahmed Maxamed Luqman inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
mahadsanadsiin Abuukar Maxamed oo dooda gaaban nala socodsiinaysa iyo taasi ahayd markana Kismaayo kulan looga hadlay sidii loogu hortagi lahaa dabka ka dhasha goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer oo horeeto ay qasaare ka geysteen meelo ka mid ah Kismaayo ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay markaasina ay qabteen ganacsatada shidaalka iyo mas'uuliyiinta maamulka Jubaland iyada oo falkii shidaal ee ka dhacay ugu dambeeyay halkaasii dhowr usbuuc ka hor ay dadku dhinteen kulankaasi waxaa laga soo saaray go'aamo lagu joojinayo waxyaabaha sababi kara dabka inuu qarxo sidoo ku soo waramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
kulankan oo looga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalmaha shidaalka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kismaayo waxaana diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu badbaadin karayo masiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalmaha shidaalka lagu iibiyo taas oo dhowr jeer hore qasaare baahan la ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo Mukhtar Ahmed Abdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Jubaland ayaa ugu horeyn goobta hadalkooda ka soo jeediyay waxana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan isla mar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
tahay runtii laakiin waxaan baranaa jirtay 30 sano waxaan ku shaqeynaynay noocan tilaba tilaba sabab loogu bedelay way dadkii waa ganacsadayna way laftooda dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaalaha iyo ay ku soo gaaray si loogu bedel lahaa in walba uu kaysan lahaa baash in loo aqalciyo la warsan ku manfaciis hor balarta ambulatory Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga asbaad uu dhisay xusuusaa lagu tuuraa babur laga dhigay laamiga laftiisa ku dhicisa laamiga dheemisha oo maalada noo dhisay dadaa wax noo soo qalay laamiga fuusada lagu tuuro asiga baba ay marrabaad waxyaalaha rab in laga hadlo waxyaalaha aad u badan way
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo Najib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dawladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u gali doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo isla mar ahaantaana dawladda hoose ay si gaar ah il ugu hayn doonto
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda batroolka ee soo qaban qaabisay shirkan ee dareemaysan miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay ka soo wada qayb galaan intaanu mas'uuliyiin dawladda iyo mas'uuliyiinta ganacsiga ugu sareysay waxaan rabaa ka dawladda hoose aan inaan idin xaqiijiyo in dawladda hoose ee gaari dabdamisa keentay walow baahida dabdamis ee satisfy green kan hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay qayb kale ayadana dabdamis ah oo ayadana la shaqeynayaan qaybta booliska ka wada shaqeynayno si haday khatar dhacdo shacabka nafta hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo soo
Muuse Maxamed Sheekh Cabdi Khair gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyay ganacsatada isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in qasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo
mas'uuliyadda qataraha dabku uu leeyahay iyo maxaan ku yiraahdaa iyo shidaalku dhammaantood mas'uuliyad bay naga saaran tahay gaar ahaan hay u lahaato wasaaradu laakiin annagoo dhan baa naga saaran maanta ka magaalada Kismaayo haday guwato waxaa weeyaan nin walba buulkiisu ku soo yeyay ugu imaaneysaa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qataraha ka wada hortagno si wada jireen aan ugu wada hadalno hadii aan ganacsato iyo hadii maxaan ku yiraahdaa maamulahay dawladna hay dhammaantood inay ka hortagno u jeesan waa muhiim
maxamed deeq oo xuseen wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka ee Jubaland islamarkaana ah siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xoogan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo, isagoona digniin adag u diray gudahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada Kismaayo.
waa inuu aan ii imaada aan soo ogaadaa gaasteeshanka meeshu ka furnay saxmiya mise saxma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaasteeshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furayaa mise uma furay. hadduusan u furayn wax shatiaani aan siinaya male. maanta waxay ka dambayso inta hadda haysatane ma burburinayo ma baabiinayo, waa dad masaakiina, laakiin waqti waan siinayaa ee haamaha dhulka ku geliyaan aan ku dadaali doonaa taas ayadan. waxaa kuu soo haray yahya wuxuu yidhi ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno. waa runtiis waay annagu waxaan fiirsanaa labadan kambaniya waaweyn German Brothers iyo Najah, labadaas haddaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siinaa, laakiin fuustooyinkan tirada badana hoosta laga soo dusinay nin walba inaadeerkii baa la socdaa. laakiin ayagana waan kontrooli doonaa haddii ilaahay nafti ugu sinno anigu wasaaraddayda hadeertaan intiina maanta dad ila qaadataan tallaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaalada gaasteeshanka baabi'inaya haddii ilaahay nafti ugu sinno. anoona cidna waa beelin, xildhibaanna waa beelin, wasiir waa beelin, shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa xilkayga aan ku waayo haddaan doono.
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xoogan u geysteen dad danyar ahi iyo goobo ganacsi, waxaana haatan maamulka Jubbaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen, hanti badanna ay ku burburtay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
waa tahay markana dhinacii heesaha, codka baxsan fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaa soo qabanaya. codkaasi baxsan ee fanaanka Axmed Cali Ciqaal ayaan gabagabadii idaacaddeenna galabnimo idinkaga dhignay. Intaynu mar kale kulmi doono waa Shahra Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o edoodina. Intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.
مروني على الجبال مروني على الجبال.